Καλησπέρα Ελλάδα, σου μιλάει η Ελλάδα.
Να μην το πει.
Συγγνώμη παιδιά, μου αφήσανε να κάνω το εγώ το χαιρετισμό πρώτη, οπότε φάγατε μια, ας το θεωρήσουμε προοικονομία, όπως ήταν στην Οδύσσια του Ομήρου, που σου πέταγε κάτι για να καταλάβεις με τι θα ασχοληθεί αργότερα.
Το ξεκινάς βαριά.
Ακαδημαϊκά.
Ναι.
Ας πούμε λοιπόν το πώς ξεκινάμε παραδοσιακά.
Λοιπόν, καταρχάς, παραδοσιακά είναι ότι πάλι βρήκα να παρκάρω στην Κυψέλη εύκολα και παρκάρα έξω από ένα μαγαζί που λεγόταν Booty Booty και το βλέπουμε την Ελίνα και γελούσαμε και θυμήθηκα ότι τι καλύτερα από αυτό το επεισόδιο για να ξεκινήσει με μια μπάρα της Μαριό. Όσοι μίστες εδώ θα την ξέρουν, που λέει σκάω με το πιο ωραίο μπούτι. Παρακαλώ όποιος το ξέρει να το πει. Να το γράψει.
Να το γράψει στα σχόλια. Ναι. Εγώ δεν την ήξερα, ούτε τη Μαριό, ούτε τον στίχο αυτό, αλλά είπα ότι θα, αν ασχολούμουν με αυτή τη ραπ μουσική, ήμουν στη hip hop, μπούτι μπούτι θα λεγόταν ο πρώτος μου δίσκος. Και στο αγγλόφωνο κοινό θα ήταν στα αγγλικά γραμμένο. Μπούτι μπούτι. Hi booty.
Λοιπόν, ωραία. Να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε και έναν άλλον άνθρωπο εδώ μαζί μας σήμερα.
Ναι.
Ένα κορίτσι.
Hey.
Λοιπόν, είναι η Ευδοκία, ακάμπ μπίμπο για το Instagram. Λοιπόν, θα τη συστήσουμε. Θα πω αρχικά εγώ πώς γνώρισα την Ευδοκία. Από τα social ουσιαστικά την είχα τσεκάρει, γιατί
ναι,
είναι μοντέλο. Αλλά αυτό το οποίο με είχε κερδίσει εκείνη ήταν οι τοποθετήσεις που έκανε οι πολιτικοκοινωνικές στα social. Κάπως έτσι δηλαδή κέρδισε εμένα. Και πριν κάποιους λίγους μήνες που είχαμε ένα έτσι ωραίο αφιέρωμα στη Vogue για τις γυναίκες και τις θηλυκότητες που μας εμπνέουν αυτή τη στιγμή, επέλεξα την Ευδοκία να είναι μία από τις γυναίκες που έκανα εγώ συνέντευξη, οπότε έτσι τη γνώρισα και από κοντά και τα είπαμε πρώτη φορά στο σπίτι της. Είχαμε λοιπόν μια πολύ ωραία συζήτηση, η οποία γράφτηκε ως συνέντευξη στο περιοδικό, και σε ένα παράλληλο χρόνο κάπως πήγε η κουβέντα μας και στο ραπ, στο φεμινισμό, τι ακούμε, τι δεν ακούμε αυτή τη στιγμή ως γυναίκες, την παθογένεια του είδους. Δεν ήταν όλα αυτά γραφτό να μπουν στη συνέντευξη της Vogue, οπότε κάπως είχα σκεφτεί εγώ μέσα μου ότι θα ήθελα να την κάνουμε αυτή την κουβέντα.
Ναι, γιατί τα είπε και πάρα πολύ ωραία, ναι, από όσο μου μετέφερες εσύ,
ναι,
μετά.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Και να λοιπόν που βρέθηκε το πρόσφορο έδαφος και την έχουμε εδώ μαζί μας για να την κάνουμε και μαζί σας. Ναι.
Γεια σας κορίτσια.
Hey girls.
Όλοι και παιδιά, όλοι.
Κορίτσια, κορίτσια, όλες είμαστε κορίτσια.
Έτσι, ωραία. Εγώ το δέχομαι, γιατί θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ένας φίλος και ακροατής του podcast ρώτησε, και είναι σωστά δική μας παράληψη, ρώτησε τις προάλλες ποια είναι ο Στέλιος.
Είναι εδώ καμία Βαγγέλη.
Γιατί στο προηγούμενο επεισόδιο του Gift Guide, όσοι δεν το έχετε και όσες δεν το έχετε ακούσει, παρακαλώ ακούστε το, γιατί πραγματικά δεν θα βρείτε καλύτερο οδηγό δώρων Χριστουγέννων. Τέλος πάντων, και αναφερθήκαμε κάποια στιγμή, επανειλημμένα, εγώ δηλαδή, στο Στέλιο που γελούσε και απαντούσε σε διάφορα που λέγαμε για τα δώρα. Ο Στέλιος λοιπόν ήταν ο Στέλιος Καρακάσης, που είναι γνωστός εδώ στα podcast της Sacred Belt Recordings, γιατί συμμετέχει και στο Film Beat και στο Κάλτσος Μπαλιάτο. Και να πούμε ότι το γελάκι, το πνικτό, το πονηρό που ακούγεται πολλές φορές εδώ στις ηχογραφήσεις μας είναι ο Αχιλλέας. Ατσιλέας για τους πιο γνωστούς και φίλους.
Αχίλης.
Επίσης συμμετέχει στο podcast του Filmpit και είναι και ένας από τους ιδιοκτήτες της Sacred Belt Recordings. Αυτά, και να πούμε για την Ευδοκία το δικό μου είναι ότι ήταν κεραυνοβόλα έτσι η επαφή μαζί σου, γιατί απλά είσαι πάρα πολύ καυτή και έτσι με κέρδισες. Δεν χρειάζεται παραπάνω, αλλά συμφωνώ με όσα λέει η Γεωργία για τις τοποθετήσεις σου. Είσαι πάντα εύγλωτη και εύστοχη.
Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Νομίζω ότι μου πήρε και 3 δευτερόλεπτα να σου πω ναι όταν μου το πες. Μπορεί να λέω και πολλά. Είμαι σε φάση ναι, μην μου λες λεπτομέρειες. Τώρα με το που ήρθα μου λέγανε κορίτσια, μην αγχώνεσαι και θα πούμε αυτά. Και λέω, απλά ανυπομονώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα πω ωραία ή ότι είμαι πάρα πολύ άνετη. Δεν έχω υπάρξει άνετη ποτέ στη ζωή μου για τίποτα. Αλλά είμαι excited. Είμαι excited πολύ.
Πάρα πολύ, χαιρόμαστε.
Αυτά. Okay. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη.
Και εμείς, πολύ.
Για τη θεματική.
Και μας κάνεις και ποδαρικό στους καλεσμένους. Ναι.
Τιμή μου, ναι, το λιγότερο. αυτό.
Νομίζω ότι ας πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα για τη θεματική σήμερα. Θα ασχοληθούμε με τη hip hop κουλτούρα, τη rap σκηνή, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Τα κορίτσια είναι, έτσι, έχουν εντρυφήσει περισσότερο για την ελληνική σκηνή. Εμένα η πρώτη μου επαφή με την ελληνική σκηνή και τη rap ήταν, επειδή έχω πει και την ηλικία μου, δεν έχω κανένα θέμα με αυτό, η Terror X Crew, η πόλη σε άλλο. Και μάλιστα γνώρισα κάποια στιγμή όταν πήγαινα τρίτη λυκείου και συχνάζαμε στη Μπιέν στο Νέο Ηράκλειο. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Άμα ξέρεις, ξέρεις. Και έκανα γερμανικά σε ένα φροντιστήριο. Έκανα πάρα πολύ παρέα με ένα παιδί, τον Αντώνη, ο οποίος ήταν χιπ-χοπάς και γραφιτάς. Και κάποια στιγμή μου λέει μετά από ένα μάθημα, να σου πω, έχω κανονίσει να πάω για καφέ με τον Ευθύμιο από τους Terror X Crew, θες να έρθεις? Και όταν κατάφερα να μαζέψω το σαγόνι μου από το πάτωμα του φροντιστήριου γερμανικών της Μούλα, που πήγαινα τότε, του είπα ναι, και κάπως έτσι γνώρισα τον Ευθύμη, που νομίζω ότι δεν πρέπει να πάω κάτι. Απλά είπα για χάρηκα ένα φραπέ, Χριστέ μου, τι πίναμε τότε.
Σκέτο.
Ναι, πολύ. Το κρατούσα αληθινό. Και απλά μιλούσε και εγώ άκουγα ότι μπορούσα να ρουφήξω από έναν άνθρωπο που συνεχίζω να πιστεύω ήταν ένα. Η Terror X Crew με το δίσκο του Η Πόλη σε Άλλο δημιούργησαν έναν από του σημαντικότερου δίσκου τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή. Και γενικότερα για την σημασία της Ελλάδας, την πολιτιστική σκηνή της Ελλάδας γενικότερα.
Νομίζω συμφωνούμε όλες σε αυτό. Εγώ δεν έχω τόσο εντυπωσιακή ιστορία να πω. Εγώ ξεκίνησα να ακούω ραπ στο δημοτικό και ήταν ο Νίβο και Going Through, καλός κακός, αυτό είναι.
Ήταν αυτή η εισαγωγή μας.
Ναι, ήταν και σένα.
Ναι, αλλά τύπου παιδικό πάρτι Ελλάδα, συγγνώμη αν θες να αλλάξω γνώμη.
Ναι.
Δηλαδή δεν πάει πιο κάτω.
Ναι, αυτό ήταν.
Για να συνδέσουμε λίγο για τη θεματική όμως, ας πούμε που είχαν οι Going Through το τραγούδι «Γυναίκες τριγύρω πολλές πάρα πολλές», θα είναι, θα εστιάσουμε σήμερα και σε αυτό τον παράγοντα των γυναικείων και τη σύνδεση με τη rap σκηνή και τη
hip-hop. Νομίζω πάνω σε αυτό θα κινηθούμε ως θεματική, σωστά.
Ναι.
Ωραία. Τίποτα. Αυτό που έλεγα εγώ είναι ότι αυτό, γνώρισα την rap μέσα από τους Going Through, μεγαλώνοντας και ως γυναίκα που έχει μεγαλώσει Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, άκουγα φυσικά Ζητανή και Τακιτσάν, γιατί ήταν εκεί το τοπικό rap crew. Ακόμα ακούω, βέβαια έχω διάφορα στεράκια να βάλω σε αυτό, θα τα πω στην πορεία. Πολλά ράματα για τη γούρνα. Αυτό, μετά μεγαλώνοντας, Bong the City και τα λοιπά, θα τα πούμε. Αυτό.
Εσύ, νομίζω ότι είμαι η πιο αμαθής εδώ, αν και passionate επί του θέματος. Κάπως πολύ πρόσφατα άρχισα να ακούω πιο σοβαρά. Νομίζω τρεπόμουνα. Νομίζω ότι...
Τι?
Εγώ έχω μεγαλώσει σε ένα φοβερά uncool κορίτσι. Και χωρίς καθόλου άντρες φίλους. Οπότε ένιωθα ότι όλη αυτή η σκηνή, όλο αυτό το street cool, εγώ ήμουνα smart pants, σχολείο και τα λοιπά, μονόφριδα και δεν σπασέβεται. Δεν με ήξερε.
Μονόφριδα έχω και εγώ, shout-out στα μονόφριδα κορίτσια.
Ναι, δεν με, όχι ούτε με εξέφραζε, ήταν κλειστές οι πόρτες για μένα σε όλο αυτό το... το community δεν είχε προκύψει, δηλαδή πιο πολύ στα 20 μου, 21 μου, είμαι 25 τώρα να πω, άρχισα
τίποτα, παιδιά, έπρεπε απλά να δείτε το βλέμμα το Αχιλέα, και επειδή κατανοώ γύρισα και τον κοίταξα, συναναήθηκαμε με ένα βλέμμα. Γεια σου, Αχιλέα.
Είμαι 25, ναι, τα έκλεισα πριν από ένα μήνα. Το ξοτίνα, το ξοτίνα να σημειωθεί, θέλω να γραφτεί αυτό στα πρακτικά. Εγώ ξεκίνησα λίγο αντίστροφα, ξεκίνησα από τραπ.
Ωραία.
Ναι.
Κατευθείαν.
Το πήγα εκεί. Κατευθείαν. Γιατί εγώ...
τότε με σουρανούσε. Ενώ αν ξεκίνησες, πότε είπες ότι ξεκίνησες να ακούς?
Το 19, το 20.
Ναι, τότε ήταν που έγινε και όλο αυτό το μπαμ με την τραπ και ειδικά στην Ελλάδα.
Ναι.
Δηλαδή δεν μου κάνει εντύπωση το ότι μπήκες κατευθείαν σε αυτό το κόσμο.
Ναι, γιατί χορεύω, θέλω να κουνιέμαι, θέλω να ακούσω στο ρυθμό και κάπως συνειδητοποίησα ότι αυτό που ακόμα αρέσει πάρα πολύ. Και ήταν και μια περίοδος που νομίζω. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρη. Είχα αρχίσει ψυχοθεραπεία. Εκεί το 19 ξεκίνησα. Και είχε αρχίσει πάρα πολύ έντονα να τίθεται το θέμα του guilty pleasure.
Ναι.
Πολύ στη συζήτηση.
Ναι, γενικά έχουμε μιλήσει για απολαύσεις και για ενοχή και πόσο είναι πιο συνδεδεμένα, ναι, αυτά τα δύο όταν είσαι γυναίκα. Αλλά ναι, νομίζω στο ότι σήμερα ναι, είναι ένα από τα ερωτήματα που προσπαθούμε να απαντήσουμε και εμείς με τον εαυτό μας και στις συζητήσεις εδώ που θα κάνουμε. Το αν μπορείς να είσαι, ας πούμε, σωστή, φεμινίστρια και να ακούς τραπ ή ραπ μουσική που έχει όλους αυτούς τους στίχους που όσοι γνωρίζουμε και όσες γνωρίζουμε από το είδος, δεν τις λες και πιο φιλικά για τις γυναίκες. Ναι, είναι από σεξιστικά μέχρι μισογυνίστικα μέχρι ακραία
προσβλητικά,
προβληματικά. Ναι. Ναι.
Τι ξεκίνησες να ακούς για να έχουμε καλό ερώτημα?
Ξεκίνησα να ακούω το φίλο μου το Light.
Να πω σε το σημείο ότι είδα όλη τη συνέντευξη του Χατζη Νικολάου και τις 1 ώρα 47 λεπτά, συγγνώμη, το παρακολούθησα. Έχω να πω και γι' αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα μας βγει ο χρόνος σήμερα.
Ναι, σε περίπτωση που δεν μας βγει.
Ξεκίνησα να ακούω Light, Sneak, Sin Boy, πεθαίνω, τρελαίνομαι.
Επίσης, ναι, Ιωνία.
Τρελαίνομαι, νομίζεις, για Sin Boy.
Υπάρχει και μια τρελή θεωρία συνωμοσίες για Sin Boy και Καζατζίδη.
Τρώγαμε στο ίδιο σουβλατζίδικο με Sin Boy στο τζίμι.
Για το story Σινμπόι και Καζαντζίδη θα φωνάξουμε κάποια στιγμή το Γιώργο Λέτζα εδώ να μας αναπτύξει τη θεωρία. Γιατί είναι και μεγάλος. Εκείνος είναι φαν του Καζαντζίδη. Θα μπορούσαμε να σας έχουμε φέρει μαζί, η αλήθεια είναι, Ευδοκία, τώρα που το σκέφτομαι. Λέτζα σε Ευδοκία για
Light με Καζαντζίδη.
Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε. Καλύτερα που δεν με φέρετε.
Θα βγει πάρα πολύ ωραία επεισόδιο, το κρατάμε. Για πες.
Επιφυλάσσεις. Όχι, ναι, ξεκίνησαμε έτσι mainstream trap. Και πάνω στο θέμα της ένοχης απόλαυσης.
Αγαπημένο κομμάτι.
Αχ.
Στίχος.
Το αγαπημένο μου κομμάτι, παιδιά, είναι το Βουντού.
Καλά, εντάξει.
Δεν γράφονται κομμάτια σαν το Βουντού συχνά.
Δεν υπάρχει το
Βουντού. Και δεν κοροϊδεύω ούτε ελάχιστα.
Εγώ δεν το ξέρω. Τι είναι.
Δεν φεύγει από πάνω μου σαν να έχει πάρει Μουντού.
Ναι.
Νομίζω ότι πάνω μου έχει κάνει Βουντού.
Όπου και να πάω θα την ψάχνω παντού. Μήπως η πουτάνα μου έχει κάνει βουντού. Είμαστε στη Βόρεια Γαλλία, δοκιμάζουμε στα φύλλα. Είπα σιλβουπλέ, έλα και πάρε μου μία πίπα.
Μία φίφα.
Δεν τα λέμε αυτά.
Όχι, γελάω, γιατί στις σημειώσεις που είχα, γιατί παρακολούθησα το ντοκιμαντέρ στο Netflix, το οποίο είχε βγει νομίζω το 2023, το Ladies First, και είναι για την ιστορία των γυναικών στη hip hop κουλτούρα και στη rap σκηνή, και λέει κάποια στιγμή ότι η rap είναι ρυθμική ποίηση. Και απλά αυτό το...
Να το, επιβεβαιώνω.
Ραψοδός.
Φιλόλογος.
Τάκ, τάκ με το τέτοιο κάτω. Δεν έκαναν η ραψοδή.
Εντάξει, εσύ πώς νιώθεις ακούγοντας αυτούς τους στίχους? Επειδή λες ότι είπες ότι σου αρέσει, χορεύεις, και επειδή έχω παρόμοιο, ας πούμε, παράδειγμα, πολύ πιο παλιό, στα δικά μου τα χρόνια, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι η πιο boomer από όλους. Ναι, όχι, Αχιλλέας ίσως διεκδικεί το ρόλο.
Τι παρεάκι έχει δημιουργηθεί.
Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, η αποδότηση από εκεί. Αλλά πες πώς νιώθεις, γιατί θα πω και εγώ μετά αντίστοιχα.
Κάπως επιστρέφω στο θέμα ένοχη απόλαυση εγώ.
Νιώθεις ενοχές?
Όχι,
δηλαδή.
Δεν νιώθω θέλω να μην νιώθω, το όνειρο είναι να μην νιώθω καμία ενοχή. Mm-hmm. Να εξετάζω και να αναλύω και να σκέφτομαι, αλλά να μην είναι ενοχή κανένα από τα πρωταρχικά, ας πούμε, συναισθήματα που παίζουν μέσα μου. Και έχω μεγαλώσει με πάρα πολύ ενοχή, όπως όλες μας και όλα μας, πιστεύω. Και ειδικά για τα πράγματα που όχι απλά μου αρέσουν, αλλά με καυλώνουν. Εκεί νομίζω.
Ναι, πάντα αυτό είναι.
Άπτεται λίγο το θέμα με την τραπ, π.χ. Δεν υπάρχει καμία απόλαυση στην ενοχή μου. Η ενοχή μου είναι χάλια και δεν υπάρχει καμία ενοχή στην απόλαυσή μου. Δηλαδή δεν έβρισκα από τότε κανένα λόγο να κρύβω ότι ακούω αυτό το είδος τη μουσική, να μην το πω στις φίλες μου, να μην την ακούσω δυνατά γιατί θα είμαι κάγκουρα, whatever that means.
Διότι σε ανάβει, ρε παιδί μου, γιατί σε φτιάχνει αυτό που λες, σε καμπλώνει.
Ναι.
Δεν.
Η εξέταση είναι άλλο κομμάτι, στον οποίο νομίζω θα φτάσουμε. Αλλά κάπως έχω εδώ και κάποια πράγματα που έχω σημειώσει που ανυπομονούσα πάρα πολύ πριν που τα έβαζα εδώ στα slides μου.
Έχει PowerPoint, ρε παιδιά, το κορίτσι.
Δεν μπορώ, παιδιά, να αγαπάω. Είναι τόσο οργανωμένοι ως εμείς που εγώ έχω πετάξει copy-paste στο Word.
Θα τρελαθώ, βλέπω Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ, θα τρελαθώ.
Λοιπόν, Σκεφτόμουν λίγο αυτές τις μέρες που μην κλέβεις. Θέλω να το ακούσω από μένα.
Το ξέρω από έξω, τι να κλέψω. Έχει εδώ κάτι, έχει κάνει screenshot κάτι lyrics του Μιχάλη Χατζιάννη.
Σκεφτόμουν λοιπόν τις προάλλες πόσο λογικός και δίκαιος είναι, πόσο δίκαια είναι η κατακραυγή της τραπ και της hip hop μουσικής και των στίχων τους. Mainly, γιατί δεν έχει με, το, με την παραγωγή, με το production και το ρυθμό το πρόβλημα.
Ναι, στο λυρικό εντοπίζεται το πρόβλημα.
Και σκεφτόμουν αν έχουμε, αν παίζουν λίγο κάποια double στανταράκια εκεί πέρα.
με άλλα είδη μουσικής.
Ναι, άλλα είδη μουσικής. Και κάθισα και σκέφτηκα, λέω εντάξει, ξέρουμε όλοι για τα ρεμπέτικα, ας πούμε. Ξέρουμε όλοι. Ας έρθουμε λίγο πιο πρόσφατα. Και ήρθε στο μυαλό μου ο εξαιρετικός στίχος από το Ανάποδα του Μιχάλη Χατζηγιάννη που λέει: «Όταν εσύ λες φύγε, τότε αχώριστη θα είμαι σκιά και όταν ακούσω το έλα, τότε θα φύγω ξανά μακριά». Oh. Και το αγαπημένο μου προσωπικό: «Όταν εσύ θα λες όχι, σαν να έχω ακούσει τον ναι θα αντιδρώ».
Και τον θεωρούσαμε ρομαντικό τον Μιχάλη τότε.
Και
λες, είναι καλό παιδί που εφαρμόζει και το σύστημα Βάνα Μπάρμπα, φτύνο γραμματώσιμο του κολλάς, αλλά και το creepy, δεν υπάρχει όχι.
Ναι, ναι, και το πάει και με κοτά στην αρχή, λες, είναι και λίγο toxic ρομαντικό. Και μετά λέει το δικαιολόγητο ακατάλληλο. Όταν εσύ θέλεις όχι, σαν να έχω ακούσει τον έθα αντιδρό. Το οποίο...
Ναι. Εγώ είμαι συναισθηματικά συνδεδεμένη με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
Είσαι Χατζηγιάννης apologizer.
Τρελαίναμε. Μ' αρέσει. Παιδιά, δεν θα το κρίνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν το έχω ξεπεράσει. Ναι.
Ακατάλληλη σκηνή δεν ακούω εγώ συνέχεια.
Συνέχεια. Δεν υπάρχει. Συνέχεια.
Για χωρίς αναπνοή.
Χωρίς αναπνοή δεν πεθαίνω. Το σ' αγαπώ, παιδιά. Σ' αγαπώ, δεν υπάρχει.
Κοίτα να δεις, και εμένα ήταν κάτι της στυλ Σοφία Αρβανίτη. Σαν πρώτη φορά.
Εγώ δεν ξέρω. Σοφία Αρβανίτη δεν διαβάζει.
Δεν ξέρω. Κυρία. Χατζηγιάννη, όμως εγώ ερωτευμένη 5 ετών με κάποιο αγοράκι, άκουγα φουλ.
Και εγώ, καλά, τι 5 ετών και 25 ετών.
Όχι, δεν μου το έβγαλε ποτέ έτσι. Ίσως μου αρέσουν οι πιο μαύροι.
Το ακούω, το ακούω. Βάλει. Ανθρώπιν.
Ναι, όχι, είναι, το συζητούσαμε και με τη Γεωργία, πόσο πολύ έχει μπει στο στόχαστρο η ραπ μουσική για τους στίχους. Και για το πόσο ακριβώς το περιεχόμενο είναι σεξιστικό, το πόσο περιγράφουν τις γυναίκες, πόσο υποτιμητικός είναι ο τρόπος με τον οποίο τις περιγράφουν ή μιλάνε για εκείνες, με όλες αυτές τις λέξεις που γνωρίζουμε, hoe, bitch, και το πώς απεικονίζουν το σεξ στους στίχους με αυτές τις γυναίκες. Οπότε έχει, ουσιαστικά είναι σαν να μην έχουμε ασχοληθεί με κανένα άλλο είδος μουσικής. Είναι μόνο η ραπ, σαν είναι μόνο η ραπ που έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
Να το πάμε λίγο από την αρχή, ώστε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, πώς ξεκίνησε το ραπ, ώστε να κάνουμε μια συζήτηση με βάση. Λοιπόν, καταρχάς θα μιλάμε για την κουλτούρα του hip hop που περιλαμβάνει το rap σαν ένα από τα 4 στοιχεία του. Μετά είναι το graffiti, είναι το DJing και είναι και το break dancing. Το rap λοιπόν διακρίνεται για το στίχο του, για το λυρικό του κομμάτι. Ξεκίνησε στα τέλη των 70s, από τα γκέτο της Νέας Υόρκης, του Χάρλεμ, του Ντιτρόιτ.
Σήκωσε ένα τσουγκρί στην πύρα του Αχιλλέας,
και ήταν ένας τρόπος συσπήρωσης των μαύρων κοινοτήτων στα γκέτο ουσιαστικά, ένας τρόπος ρίζοσπαστικοποίησης έναντι στην αστυνομική καταστολή, στην ανέχεια, στη φτώχεια, στην έλλειψη πρόσβασης στην παιδεία. Ήταν ένας τρόπος αυτοί οι άνθρωποι να μαζευτούν, να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις που τους απειλούσαν και να ουσιαστικά να έρθουν πιο κοντά. Από την αρχή ήταν πολύ πολιτικοποιημένο, δηλαδή σαν είδος. Αυτό θέλω να πω. Είχε αυτή τη χρειά και τη διάσταση και αυτό φάνηκε και στην ελληνική σκηνή. Δηλαδή με τα πρώτα rap crew που βγήκαν από active members, FFC κτλ. Και Terror X Crew που είπες αντίστοιχα. Και Και ναι, αυτά αυτό πολύ πολύ
σκεφτόμουν, ότι έψαξα κάποια εμένα αυτό με είχε τρελάνει τότε και στο δίσκο, το ή πολύ σε άλλο, το ότι ήταν ίσως ο δίσκος που μιλούσε μέσα στην ψυχή μου. Το καταλάβες, επειδή μου ήταν σοβαρή κριτική της ελληνικής κοινωνίας εκείνης της εποχής, του πολιτικού συστήματος, όλο. Οπότε νομίζω ότι ξεκίνησε ουσιαστικά...
Είναι ουσιαστικά το μόνο είδος που ξεκινάει από το περιθώριο και απευθύνεται στο περιθώριο, στους καταπιεσμένους του περιθωρίου, με έναν τρομερά ομό και ρεαλιστικό τρόπο, που είναι και ο λόγος για τον οποίο το κατακρίνουμε τόσο πολύ. Άσχετο αν αυτό εμπορευματοποιήθηκε στη συνέχεια όπως και σήμερα, οπότε κατακρίνεται και μαζικά ακόμα περισσότερο. Mm. Η παραδοξότητα λοιπόν μέσα σε αυτό που θα τη θίξουμε και σήμερα είναι το πως ένα είδος το οποίο ξεκινά για να ενισχύσει τους καταπιεσμένους, καταπιέζει με τη σειρά του τις γυναίκες και κάνει έμφυλες διακρίσεις. Αυτό είναι το περίεργο με το ραπ. Ωστόσο, δεν είναι η λύση να το απορρίψουμε και το τραπ αντίστοιχα. Έτσι, το τραπ είναι ένα είδος της ραπ, δεν είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Οπότε ναι, δεν είναι το θέμα να το απορρίψουμε. Το θέμα είναι να δούμε γιατί συμβαίνει, γιατί αναπαράγει πατριαρχικά στερεότυπα.
Ούτε να το δικαιολογήσουμε έτσι. Αγχώθηκα εγώ τώρα ότι πριν με την κάψα μου για το βουντού.
Όχι, μα αυτό ήθελα να πω, ότι εγώ
δεν
πούμε...
είναι θέμα apologizing, έτσι, θα τα πούμε νομίζω...
Ναι.
Σούπερ άνετα.
Εγώ το συζητούσα και με τη Γεωργία πριν, ότι εμένα ένα από τα τραγούδια τα οποία, όπως το έθεσες και εσύ πάρα πολύ ωραία, μεστά, δωρικά, με καβλών πάρα πολύ, είναι το Pussycat της Missy Elliot, το οποίο, αν ας πούμε κάτσω και εξετάσω, αναλύσω αυτό που είπαμε, τους στίχους πριν, δεν είναι και ό,τι καλύτερο τώρα, γιατί ουσιαστικά λέει ότι προσπαθεί μέσω του σεξ να κρατήσει τον άντρα της για να μην θέλει άλλες, να κάνει ουσιαστικά τόσο καλό σεξ, ώστε να μην θέλει να κοιτάξει άλλες, γιατί είναι, σαν να το λέει, και μέσα στη φύση των αντρών να θέλουν άλλες γυναίκες, ναι, και να κάνουν σεξ.
Οπότε αυτή πρέπει να υπέρ το δέκα.
Ναι, αυτό. Στίχο, λέξη προς λέξη να το ακούσω, δεν συμφωνώ με τίποτα από όλα αυτά. Ωστόσο, είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι τρομερά αισθησιακό.
Κατάλαβα, άμα μπει στο κλαμπ θα κάνεις παγκάπι.
Τελείωσαν όλα εκεί.
Ναι, και είναι, ρε παιδί μου, κιόλας μιλάει και σε κάτι που, εντάξει, okay, δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε ότι συμβαίνει, αλλά το θέλουμε κιόλας να ξεχωρίζουμε, να αισθανόμαστε ότι είμαστε οι πιο αισθησιακές για τον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει, οι πιο, δεν ξέρω τι, ερωτικές.
Επίσης, συγκεκριμένη περίσταση που μιλάμε ότι είναι μια γυναίκα, ναι, καλλιτέχνης, μια γυναίκα ράπερ. Δεν βρίσκω κατά ανάγκη σεξιστικό αυτό που μοιράζεται. Μοιράζεται μια πραγματικότητα, ναι, σε μια βαθιά πατριαρχική κοινωνία, η οποία την έχει κάνει να νιώσει ότι για να κρατήσει τον κόμενό της, ναι, πρέπει να κάνει σπαγκάτο, ας πούμε.
Μα προφανώς από εκεί ξεκινάνε όλα. Αυτό θέλω να πω και με τη Γεωργία. Ότι το ραπ και το hip hop δεν γεννήθηκε έτσι από μόνο του, δεν προσγειώθηκε. Είναι αποτέλεσμα μιας πατριαρχικής κοινωνίας που ουσιαστικά αντανακλάται η πατριαρχία σε όλες τις... σε όλη την τέχνη, σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού και της κοινωνίας.
Όπου και να βγεις εκεί έξω, θα υπάρχει κάποιο πατριαρχικό ερέθισμα. Δεν γίνεται να το αποκλείσει και να το γλιτώσει με τίποτα.
Ναι. Είναι ίσως το λιγότερο filtered είδος μουσικής τέχνης.
Η ραπ.
Ναι.
100%.
Αυτό λέω.
100%. Mm. Γι' αυτό γίνονται και όλοι αυτοί οι διάλογοι. Γιατί είναι τόσο ομοί. Ναι. Και αυτό ενοχλεί.
Είναι ιδιαίτερα αντισυστημικό, ναι, το ομό της,
ναι,
κατάστασης, αλλά φέρνει και όλο το σχολιασμό.
Ναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ μία από τις αναλύσεις που διάβασα σε ένα από τα... γιατί έχουμε συζητήσει και με τη Γεωργία ότι θα σας προτείνουμε και βιβλία σε αυτό το podcast, σε αυτό το επεισόδιο που μπορείτε να ανατρέξετε, να συμβουλευτείτε, γιατί πάντα είναι κάτι που μας αρέσει να κάνουμε. Εγώ ένα από τα βιβλία, και μάλιστα το είχα πάρει από τη Νέα Υόρκη, από το Μακνάλι, στο βιβλιοπωλείο, το οποίο όταν είχα πάει η Νέα Υόρκη πριν 10 χρόνια, μου είχε πει ο Μάκης να πάω από εκεί, ο Παπασημακόπουλος, και είχα πάρει το Don't Stop, Won't Stop, θα το βάλουμε αναλυτικά, Can't Stop μάλλον, Won't Stop, και κάνει μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση εκεί για το πώς ακριβώς ξεκίνησαν οι πιο... όλη αυτή η εικόνα, η πιο μάτσο, όλη αυτή η υπέρμετρη αρενοπότητα, και πώς μιλάνε στα ραπ τραγούδια για τις γυναίκες, λέγοντας ότι ουσιαστικά ακριβώς επειδή υπήρχε όλο αυτό από τα λευκά μίδια, η αφήγηση από τη λευκή πατριαρχική κοινωνία ότι οι μαύροι άντρες είναι πιο αδύναμοι, είναι υποτακτικοί, ήταν αποσεξουαλικοποιημένοι ο τρόπος που προβάλλονταν μέσα από τα μίντια. Εκείνοι προσπάθησαν να, ως απάντηση σε αυτό, σε αυτή την καταπίεση, ναι, ήταν ο τρόπος να βγάλουν άλλη εικόνα μέσα από τη ραπ.
Υπέρμετρια, ναι, ανοπότητα, τα άγρια.
Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Οπότε έχει πάρα πολύ. Πάντα όταν μιλάμε για κάτι που γεννιέται, δεν γεννιέται χωρίς πλαίσιο. Δεν,
ακριβώς.
Οπότε το πλαίσιο
φύτρωσε,
είναι,
ναι, ακριβώς,
η πατριαρχία, και γι' αυτό λοιπόν όταν μας κάνουν τις ερωτήσεις πώς μπορείς να είσαι φεμινίστρια και να ακούς ραπ, είναι σαν να μου λες ότι δεν μπορώ να ακούσω κανένα είδος μουσικής, γιατί όπως αποδείξαμε και με το Χατζηγιάν, ρεμπέτικα, σύγχρονα, λαϊκά, τα πάντα, δεν υπάρχει, δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό. Απλά νομίζω στη ραπ, ακριβώς επειδή είχε και το στοιχείο και της βίας, των ναρκωτικών και προφανώς το ρατσιστικό κομμάτι, το ότι ήταν από μαύρους, από τη Latinx κοινότητα, όλα αυτό, νομίζω ότι ήταν η εύκολη λία, το εύκολο να μπει στο στόχαστρο.
Είχα, συγγνώμη αν σε διακόπτω.
Όχι, δεν είπα τίποτα.
Είχα μία συζήτηση πριν από κάνα χρόνο, ήμουνα με μία φίλη μου τέλος πάντων διακοπές στο Βόλο το Πάσχα, και ήταν τέλος πάντων στην παρέα ένας τύπος γύρω στα 40-45, ο οποίος μόλις, νομίζω και εγώ λίγο επίτηδες, λίγο εριστικά ανέφερα ότι ακούω τραπ, γιατί ήθελα να κόψω κίνηση. Και μου φαινόταν ψιλοσεξιστής, περίεργος τυπάς.
Αυτό είναι χόμπι.
Αυτό είναι χόμπι,
ναι,
μου.
Ναι, ναι, όταν έχεις την ενέργεια.
Ναι, ναι, ναι.
Εριστικούλα. Και κάπως τον βλέπω, αλλάζει 4,5 χρώματα, γίνεται μπλε, πράσινο, γίνεται πετρόλ και μου λέει ακούς...
Το ροζ σου πάει.
Ναι, ναι, ακούς τραπ και μου λες αυτά που μου λες πριν, γιατί κάτι, δεν θυμάμαι, κάποια μαλακία ή κάτι προβληματικό απέσιο. Και του λέω, ναι, ξέρω εγώ, μου επιτρέπεις, είμαι μισογύνησα, κάτι, συνέχισε να είμαι ειρωνική χαζή. Και κάπως... Μου λέει, έχει χαθεί ο ρομαντισμός πια.
Που τον έχει εκείνος, φαντάζομαι, σε μεγάλο βαθμό.
Και μου λέει, εντάξει, μου λέει, είναι και η γενιά σου, άμα δεν έχεις ζήσει κάτι διαφορετικό, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν μπορείς να... Του λέω, κοίτα, ξέρω ρε παιδί μου για τη γιαγιά μου και τον παππού μου, ότι κάπως μια μέρα της είπαν της γιαγιάς μου, αυτός ήταν ο άντρας σου, της τον δώσανε.
Και σε μένα τα ίδια.
Του την δώσανε βασικά, πακέτο. Και η γιαγιά μου όλη τη ζωή έλεγε πόσο ερωτευμένη ήταν, παιδί μου. Απίστευτο ο παππούς μου, το λατρεύω το παππού του Τάκη. Αλλά... Μας βλέπει. Αλλά δεν πιστεύω ότι υπήρχε κανένας ρομαντισμός σε όλο αυτό. Δεν, η ρομαντικοποίηση του παλιού, αυτή η παρελθοντολαγνία η ελληνική, ξερνάω. Και πάνω σε αυτό, συγγνώμη με τα references που επιμένω, αλλά επειδή είπαμε για το Χατζηγιάννη και πες το Χατζηγιάννη, ξέρεις, θα σου πούνε, ναι, εντάξει, αυτά είναι σύγχρονα, είναι pop, και pop έχει υποτίμηση
έχει,
ναι, ελληνική.
Γιατί ποιο δεν έχει country, ποιο δεν έχει metal.
Αυτό, η country έχει και με ανήλικα, δεν είναι.
Ναι.
Είναι από τα 15χρονα.
Country, like. Αλλά άμα πεις, ας πούμε, σε έναν από αυτούς τους τύπους, θα ήθελα πολύ τότε να ήμουν λίγο πιο προετοιμασμένη, όχι ότι έπρεπε, αλλά θα ήθελα πολύ να του πω, γνώμη για Χατζηδάκη, Μάνο, θα μου λέω, και θα το έλεγα, είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω και θα πιω και δυο ποτήρια παραπάνω. Πάρ' το απόφαση πως δεν σου πέφτει λόγος. Η γυναίκα πρέπει να είναι πάντα υπό και υποτάξου και εξηγήσου αναλόγως. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πιω, είμαι άντρας, τελειώνω και το κέφι μου θα κάνω και θα ρίξω και μια βόλτα παραπάνω.
Καλό δρόμο.
Θα έχανα το μυαλό μου εγώ προσωπικά.
Άντροπ, τελείως.
Έτσι, κοίτα, για κάποιους όντως μπορεί να φαντάζει ρομαντικό, γιατί επίσης είναι τρομερό που τις περισσότερες ερωτήσεις για αυτό πώς μπορείς να είσαι φεμινίστρια ή πώς μπορείς να ακούς κάτι τέτοιο, τις κάνουν
άντρες
προς γυναίκες. Και είναι φοβερό, γιατί συνήθως
Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, ακριβώς επειδή μιλάμε περισσότερο, συζητάμε περισσότερο μεταξύ μας, υπάρχουν μέσα που είναι αποκλειστικά για γυναίκες, με πληροφορία για γυναίκες, για την ενδυνάμωση, για να καταλάβουμε τι είναι όλο αυτό το σύστημα της πατριαρχίας, πώς έχει χτιστεί όλο εναντίον μας, γιατί νομίζω τα καταλαβαίναμε ενστικτοδός τα περισσότερα μέχρι πρόσφατα. Εμείς κάνουμε λοιπόν τη δουλειά οι περισσότερες, που είναι μια δουλειά που χρειάζεται διαρκώς, συνεχώς μαθαίνουμε ακριβώς. Δεν την κάνουν αντίστοιχα τόσοι άντρες, οπότε αφήστε μας εμάς που την κάνουμε τη δουλίτσα λίγο, να μπορούμε να ακούσουμε και χωρίς ανοχή.
Επίσης έχουν φτάσει ένα level φεμινισμού που κρίνουν και το πώς ζούμε εμείς το φεμινισμό μας. Εμένα αυτό με τρελαίνει.
Αυτό λέγαμε με την Έλληνα, πόσο εκνευριστικό είναι το ότι εκείνοι είναι ok να διασκεδάζουν με όλη αυτή τη μουσική με τους φίλους τους, αλλά
εσύ που το
πες φεμινίστρια, χορέψει με το βουντού ή με το δεν ξέρω και εγώ τι είναι, τι είναι, είναι τι.
Τα θέλεις τώρα κι εσύ.
Είναι φοβερό.
Και δεν είναι μόνο ότι σε αφήνουν από το να απολαύσεις κάτι που είναι μία τάση. Επειδή μου ζητήσεις κάτι που, είναι, που μπορεί να...
Θα περιθωριοποιηθείς εσύ.
Ναι.
Πάνω σε αυτό, χίλια συγγνώμη.
Όχι, παρακαλώ.
Έχω πάρει φόρα, μου αρέσουν πολύ αυτά που λέμε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη.
Θα γίνει three parts αυτή η εκπομπή.
Είχα πάει σε ένα αντιφασιστικό camp όταν ήμουν 20 στη Γερμανία, νότια του Βερολίνου, σε μια λίμνη. Ζντόιν, χλύπησα. Και ήταν μια μέρα που κάναμε ένα ψιλοπάρτι εκεί στη λίμνη και είχαμε βάλει οι Έλληνες του group trap. Και ήταν εκεί πολύ σοβαρά και πολύ αντίφατα πράγματα.
Ελληνικό ή ξένο?
Τραπ ελληνική, γερμανικό πρόγραμμα. Που ήμασταν και μία ομάδα.
Όχι, τραπ εννοούσα την
ελληνική.
Και ήταν πάρα πολύ πολιτικά κορέκτα πράγματα, ως πρέπει και. Ήταν η πρώτη φορά, ας πούμε, που εγώ έγινα introduce στο θέμα των pronouns, των αντωνυμιών που προτιμά το κάθε άτομο να χρησιμοποιεί κτλ. Δεν ήταν τόσο στην Ελλάδα έντονα τα πράγματα ακόμα όσον αφορά αυτό. Και μπαίνει σε κάποια φάση Mente Fuerte, τότε που ήταν τεράστια χιτάρα. Αυτή η κολάρα είναι σαν καρδιά.
Ναι. Παιδιά, εμένα αυτός ο στίχος μου αρέσει. Θα σας πω γιατί. Δεν είναι μόνο στη δική σας τη γενιά με αυτό το τραγούδι. Εγώ μεγάλωσα με αυτή την εικόνα από το 9,5 εβδομάδες που ο Μίκη Ρούρκ είχε γυρίσει και είχε πει στην Kim Basinger ότι τρελαίνομαι γιατί
το
ο κόσμος έχει σχήμα καρδιάς και παιδιά μου έχει μείνει.
Μήπως είναι αναφορά το καλιέντε.
Δεν υπάρχει παρθενογένεση στην τέχνη, καταρχάς.
Μεγάλη αλήθεια, Γιουργία μου. Και γυρνάει ένας φίλος εκεί, Γερμανός, και χαμηλώνει τη μουσική, με κοιτάζει, το κοιτάζω, του λέω τι έγινε. Τρώμαξε πάρα πολύ. Λέω ότι κάποια μαλακία έκανα εγώ. Λέει κάτι προβληματικό αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι στα αγγλικά και το καταλάβανε. Δεν ξέρω, κάτι anti-semit, έχασε τη γη κάτω από τα πόδια μου. Μου λέει, μου είπαν εδώ τα παιδιά ότι ακούμε, ότι αυτή η μουσική είναι σεξιστική, ξέρω εγώ. Άντρας, εσύ, straight, όλα, τώρα γκόμενος. Νιώθω φρικτά. Είμαι και 20, μου είμαι ένα μωρό. Φρικτά, ντράπηκα. Του λέω, ναι, εννοείται να τη βγάλουμε και χίλια συγγνώμη. Και έχω φτάσει σε μια φάση που έχω πάει στην άκρη. Έχουμε αλλάξει μουσική, έχουμε βάλει κάποια βλακεία δική τους για να εκεί. Που τώρα δεν καταλαβαίνω εγώ τι λένε, ας πούμε. Αν εγώ το θεωρώ προβληματικά αυτό που λένε, μιλάω πολύ λίγα γερμανικά. Και έχω νιώσει φρικτά και μου σε φάση, το έκανε στο φεμινιστικό σου σήμερα και εσύ. Μου έκλεισε τη μουσική, με έκανε να νιώσω ξεφτύλα. Ο φεμινισμός αυτή τη στιγμή αποκαταστάθηκε. Γιατί δεν ακούσαμε το. Αυτή η κολάρα είναι σαν. Δηλαδή, γάμισε με.
Είναι αυτό το γάμισε με, κυριολεκτικά.
Μ' άρεσε πάρα πολύ.
Μεταφορικά.
Give me a break.
Είσαι καλύτερη. Είναι.
Ρε παιδί μου, διάβαζα ένα σχετικό άρθρο που είχε γράψει η Bell Hooks, για όποιον δεν, όποιο άτομο δεν γνωρίζει. Η Bell Hooks έφυγε από τη ζωή το 2021. Ήταν Αμερικανή συγγραφέας, θεωρητική επιστήμων, εκπαιδευτικός, και έκανε και κοινωνική κριτική για διάφορα πράγματα, και της άρεσε πάρα πολύ να μιλάει και για την rap σκηνή και για τη hip hop. Είχε πάρει και μάλιστα μια φανταστική συνέντευξη από τη Lil Kim, μπορείτε να τη βρείτε, είναι online στο Paper Mag. Ο τίτλος είναι Hardcore Honey. Ήταν όταν είχε βγάλει ήταν μια συζήτηση με αφορμή το ότι είχε κυκλοφορήσει τέλος πάντων το Hardcore η Lil Kim, το πρώτο της άλμπουμ, και έχουν μια απίστευτη συζήτηση για τις γυναίκες στη rap σκηνή και τη σεξουαλικότητα, την υπερσεξουαλικότητα, την υπερσεξουαλική εικόνα που προέβαλαν, όπως η Lil Kim, που προφανώς τη λατρεύω και την άπα, και το πόστερ που συνόδευε την κυκλοφορία του άλμπουμ της Hardcore, κάθεται, κάνει squat με ανοιχτά πόδια, λεοπάρ μπικίνι, και φοράει μια από πάνω και είναι σε φάση, ο Χριστέ μου, αυτό θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω, και πολύ καλά πήγανε όλα. Τέλος πάντων, η Bell Hooks λοιπόν είχε γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο θεωρητικό άρθρο, γιατί την καλούσαν πάρα πολύ συχνά να μιλήσει για αυτό το πράγμα, για το μισογυνισμό στην rap μουσική. Και για να πούμε κι άλλο έναν όρο, τα τελευταία χρόνια υπάρχει η ορολογία Misogynoir, που είναι ο μισογυνισμός απέναντι στις μαύρες γυναίκες συγκεκριμένα. Οπότε η Bell Hooks λοιπόν είχε γράψει ένα άρθρο, Sexism and Misogyny, Who Takes the Rap, και παιδιά κάνει μια φοβερή αναφορά κάποια στιγμή, είναι συγκλονιστικό, γιατί λέει ότι ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι, είναι αποτέλεσμα της πατριαρχίας. Η πατριαρχία αντανακλάται σε όλες τις μορφές τέχνης, έτσι λοιπόν και στη rap. Λέει λοιπόν αυτό, ότι οι σεξιστικοί, μισογυνιστικοί, πατριαρχικοί τρόποι σκέψης και συμπεριφοράς, που νιώθουμε ότι δοξάζονται στο gangsta rap, είναι απεικόνιση των αξιών που επικρατούν στην κοινωνία, της μιας καπιταλιστικής πατριαρχικής κοινωνίας. Λέει λοιπόν στο τέλος ότι είναι πολύ χρήσιμο να σκεφτούμε τον μισογυνισμό σαν ένα χωράφι που πρέπει να καλλιεργείται για να διατηρείται η πατριαρχία και να διατηρείται και η αντιφεμινιστική ιδεολογία. Και πιο καλύτερο group, ποια καλύτερη ομάδα ανθρώπων να καλλιεργήσει αυτή τη φυτεία από νέους μαύρους άντρες. Αυτή αναφορά στη δουλεία και στη σκλαβιά, και στο ντοκιμαντέρ που σας ανέφερα στο Netflix, το Ladies First, η Drew Dixon, μία παραγωγός η οποία δούλευε στην Def Jam, λέει ότι ξεκίνησε να ασχολείται με τη rap μουσική γιατί θεωρούσε ότι ήταν ένας φοβερός πολιτιστικός οδοστρωτήρας από απογόνους ανθρώπων που επιβίωσαν του θεσμού της δουλείας. Οπότε συνδέστε αυτά τα δύο και καταλάβετε γιατί ακριβώς η μαύρη κοινότητα ήταν και θα είναι ανέκαθεν ο πιο εύκολος στόχος των λευκών και
και intellectual και σοβαρών κριτικών. Ναι.
Και πάλι δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, απλά λέμε ότι είναι εύκολο να πούμε ότι είναι μόνο στη rap. Αποδεικνύουμε λοιπόν ότι υπάρχουν παντού. Θα πούμε και για περιπτώσεις ακριβώς πιο στοχευμένα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ πάλι σε αυτό το Ladies First, που λένε λοιπόν για, κατηγορούσαν όταν βγήκε το WAP,
Cardi B,
και ποια άλλη, Νίκη Μινάζ, ποια ήταν το ντουέτο, το WAP, Wet As Pussy. Τέλος πάντων, που μιλούσαν ακριβώς για αυτό που λέει το τραγούδι, Wet As Pussy. Δεν χρειάζεται, είναι πάρα πολύ κατανοητό.
Είναι μόνη της
τη θεματολογία.
Γι'
αυτό σου λέω, ήταν ντουέτο. Και ήταν λοιπόν τώρα οι δύο πιο καυτές γυναίκες της σκηνής, σύγχρονες, πάρα πολύ καυτές και στο βίντεο κλιπ, που μιλάνε για αυτό το πράγμα. Και είχαν ερωτήσει τότε λοιπόν τον Snoop Dogg, δυστυχώς είχαμε αναφερθεί με πάρα πολύ ωραία λόγια στο πρώτο επεισόδιο για το Snoop Dogg. Τι να κάνουμε, άνθρωπος είναι και αυτός, μας τα χαλάει λίγο. Και τον είχαν ερωτήσει την άποψή του για αυτό. Και είχε πει ότι εντάξει, δεν μου αρέσει να μιλάνε τόσο έκδηλα για αυτό το πράγμα, γιατί αυτό ο ερωτισμός και ότι το
η δυνατότητα να γίνεσαι τόσο υγρή για κάποιον είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Mm. Και κάποιος πρέπει να το ξέρει αυτό μόνο αν είναι μάρτυρα. Αυτό, ο ίδιος, ιδιωτικά. Να όχι να μιλάς γι' αυτό. Και ταυτόχρονα, παιδιά, στο ντοκιμαντέρ παίζει από πίσω το τραγούδι Sweat του Snoop Dogg που λέει Mommy, can you drip for me?
Ωραία, τέλεια.
Αυτό. Your pussy is leaking. Και είναι σε φάση μπράβο. Σας αρέσει όταν το υπαγορεύετε εσείς, αλλά οι γυναίκες δεν μπορούμε καν να μιλάμε για αυτό. Για το σώμα μας και να ευχαριστιόμαστε τη σεξουαλικότητά μας και το πώς συμπεριφέρεται το σώμα μας όταν
και
είμαστε.
Είναι ακόμα πιο προβληματικό, γιατί ειδικά η περίπτωση του Snoop Dogg ήταν ένας ράπερ που πήρε πίσω διάφορα πράγματα που είχε πει. Δηλαδή είχε βγει το 2015 και είχε πει ότι με συγχωρείτε για πράγματα μισογενιστικά που είπα.
Εντάξει, κάποιος γιατί... publicist έβαλε τα χεράκια
του. Προφανώς δεν ήταν αληθές. Ναι, γιατί ήταν πράγματα τα οποία δεν ήξερα τότε και άμα δεν ξέρεις λες και μια κουβέντα παραπάνω και ας πούμε το πήγαινα το σώσω.
Και είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω.
Σωστά.
Κοίτα, εμένα οι αγαπημένες μου ήταν, δηλαδή οι αγαπημένοι μου πάντα και επειδή μεγάλωσα με αυτό, εγώ είμαι παιδί του MTV. Δηλαδή όταν έκανε, όταν βγήκε, ήρθε και το MTV στην Ελλάδα, ήμουνα κολλημένη στην οθόνη, δεν έβλεπα τίποτα άλλο. Αργότερα στην κατάθλιψη έβλεπα Eurosport, που για κάποιο λόγο άλματα του σκι και μπιλιάρδο.
Ό,τι έχει ανάγκη αλλά, καθένα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Έβλεπα λοιπόν αυτό, η Lil Kim για μένα ήτανε ξύπνημα. Πώς να το πω.
Και γιατί η rap σκηνή ήταν ξύπνημα. Ναι, αλλά... Ήταν η πρώτη γυναίκα που έφερε, καταρχάς έφερε και τη μόδα, τη γυναικεία μόδα και τη σεξουαλική και το σεξ. Τη θετικότητα στη σεξουαλική εικόνα η Lil Kim στη σκηνή.
Ναι, επειδή μου μιλούσε. Το έβγαλε όλο προς πολύ, τα έξω. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω. Ναι, δεν θα ξεχάσω.
Δεν φανταστώ πόσο μαγικό θα ήταν να είσαι νεαρό μαύρο κορίτσι. Σε ένα male dominated.
Ναι, σε έτσι χώρο. Βιομηχανία που ήταν πολύ.
Και να σκάει. Ναι. Αυτό.
Κοίτα, και πάλι, δηλαδή και τότε και στη συνέντευξή της στο paper με την Bell Hooks, μιλάει για το πώς, ας πούμε, το πόστερ αυτό που σας περιέγραφα πριν, με αυτή τη στάση για την οποία η κριτική που δέχτηκε.
Θα τη διασύρω,
ναι, δεν. Δηλαδή στην καλύτερη ήταν το Hoe και το Beach. Αυτά ήταν τα καλύτερα, πιο ευγενείς χαρακτηρισμοί. Αλλά είπε ότι την. Την είχε επιλέξει αυτή τη φωτογραφία ο Notorious B.I.G. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είχε άνετα λόγο στην εικόνα της. Το έβρισκε και εκείνη πηγαίνοντας.
Ωστόσο, don't we all.
Ναι, προφανώς. Ναι, αυτό εμένα... είναι το ωραίο. Ότι το βρήκε, προσπάθησε να αισθανθεί άνετα μέσα σε αυτό. Αισθάνθηκε, το κατάφερε και μετά... Ήταν τόσο απελευθερωτικό να βλέπεις γυναίκες να μιλάνε για το πόσο
για το
αγαπάνε
σεξ.
Το σεξ και το σώμα τους. Που έτρωγαν κριτική, παρόλο που αντίστοιχα μιλούσαν και οι άντρες για αυτά τα θέματα. Αλλά ήταν τρομερό. Αυτό που έκαναν τότε η Lil Kim, η Foxy Brown επίσης. Και ακόμα και η Missy Elliott που δεν
και
είχε,
και
δεν ήταν σε αυτό το πρότυπο του σεξι σώματος, ναι, αυτό ναι. Που θέλανε τότε οι δημοσιογραφικές. Αλλά η τύπισσα το πήρε και ναι, έκανε ας πούμε το Pussycat που είναι το πιο καβλέρο κομμάτι που υπάρχει.
Εντάξει, και αργότερα Νίκη Μινάζ και τα λοιπά που το απογείωσε νομίζω από εμπορική σκοπιά.
Ναι.
Και
ναι.
Όλα τα κορίτσια τώρα, οι υπόλοιπες που είναι και πιο social, ας πούμε, έχουν βγει από τα social media. Αλλά νομίζω και η Νίκη Μινάζ είναι τρομερή περίπτωση.
Εσύ είσαι μέγκα
φαν. Δεν υπάρχει, εγώ είμαι τρελή για την Νίκη Μινάζ, πεθαίνω. Ναι. Αλλά δεν το λέω biased, πώς να το πω, δεν το λέω παίρνοντας.
Μα να το πεις και biased, είναι σημαντικό ναι. Που είσαι fan.
Μου αρέσει πολύ και πιστεύω ότι έφερε, άλλαξε, δηλαδή μετά από το διάλειμμα, δηλαδή μετά τη φυλακή που πήγε η Lil Kim, γιατί πήγε ένα διάστημα φυλακή, η Foxy Brown ψηλό εξαφανίστηκε, υπήρξε ένα διάλειμμα στη σκηνή, στη γυναικεία rap σκηνή και ήρθε, το κουβάλισε που λέμε. Πάνω της η Νίκη όλο και δυστυχώς μια γυναίκα που έφερε όλη αυτή την αλλαγή και το έκανε τρομερά εμπορικό το γυναικείο ραπ ενσαρκώνοντας και αυτή τη θηλυκή, σεξι, αναπολογητική γυναίκα είναι γυναίκα που μέχρι τώρα κατηγορείται συνέχεια για ghostwriting, δηλαδή ότι δεν γράφει τα κομμάτια της και της τα γράφει κάποιος από τη δισκογραφική και τα λοιπά, το οποίο θέμπτη. Τι κακία, ναι. τι υποτιμητικό, ενώ η Cardi B αντίστοιχα δεν το... Δεν ναι. έχουν στραφεί τόσα πειρά πάνω.
Πάντα.
Δεν ξέρω γιατί.
Πάντοτε συνέβαινε. Και στο ντοκιμαντέρ αυτό που σας λέω, παιδιά, δείτε το, γιατί κάθε επεισόδιο είναι διαμάντι και είναι αφιερωμένο. Και λέει, για παράδειγμα, για τη Ραν Ντίγκα τότε που είχε κάνει μια συνεργασία με τον Busta Rhymes και λέει ότι είχαν μείνει όλοι ενέως. Για να χρησιμοποιήσω και κάτι πιο αυτό. Γιατί είχε
μια
πολύ καλύτερα κουπλέ και ρούμες.
Έλεγε, έχω μείνει ενέως. Όχι, καλέ, στην Αθήνα μένω. Νομίζω στο παραπέντε ήταν.
Έχουμε τα πάντα σε αυτό το podcast. Όλη την κουλτούρα.
Από αναφορές.
Έτσι. Και έλεγε ότι είχε πολύ καλύτερα κουπλέ και ρήμες από τον Busta Rhymes. Και όλοι λέγανε ότι αποκλείεται να τα έχει γράψει μόνη της η Ραντίγα.
Δεν είναι αδιανόητο ότι ό,τι και αν κάνεις δεν είναι ποτέ αρκετό. Πάντα θα υπάρχει κάτι το οποίο θα βρουν να σε χτυπήσουν. Πάνω σε αυτό δηλαδή που
ανέφερες. Είσαι υπερβολικά σεξι, πρέπει να γίνεις αντί μαύρη, πρέπει να γίνεις αντί Μισελ Ομπάμα. Είσαι αντί Μισελ Ομπάμα, δεν είσαι επίσης αρκετά σεξι. Είσαι τρομερή καινοτόμος αντί Μισι Έλιοτ. Δεν είσαι αντί...
Επίσης, πάνω σε αυτό που είπε η Γεωργία για την Νίκη. Λένε ναι, η Νίκη τα έχει κάνει όλα αυτά. Έχει υπάρξει πρωτοπόρος στο community. Τώρα βλέπεις όμως που ο άντρας της κατηγορείται γι' αυτό και εκείνο. Πρέπει, δηλαδή, να είσαι φεμινίστρια, να είσαι κάποιο αγγελικό είδος φεμινίστριας που είναι αδιανόητα δεκτά και καλοδεχούμενα τα σχόλια και η αμφισβήτηση, εννοείται, της πορείας και των λεγόμενων ενός ανθρώπου. Αλλά δεν μου φαίνεται τόσο εξουθενωτικό ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος, ειδικά αν είσαι διάσημο άτομο και κάθε σου λέξη, πράξη, ποιον αγαπάς, ποιον γαμάς, ποιον, να περνάει από κόσκινο και από 15.000 φίλτρα και, ας πούμε, άτομα που είναι έτοιμα να σε μειώσουν. Αλλά, ας πούμε, εμένα αυτό μου θυμίζει σχετικό κάπως το πώς όταν είχε πρωτοβγεί ο Light. Για πολλά χρόνια, εγώ θυμάμαι δηλαδή όταν ήμουνα εκεί πρώτα έτη, γύρω στο 17-18, να λένε έλα το Light που λέει ψέματα ότι είναι μαύρος, δεν είναι μαύρος, που λέει για τον ρατσισμό, ή ο Light που λέει ότι μεγάλωσε φτωχά.
Ο πρώτος Έλληνας τσίγκα.
Ναι, που μεγάλωσε φτωχά και τον ξέρω, όλοι ξέρεις, κάποιον ξέρουν από το χωριό τους.
Εννοείται.
Ναι, εγώ με το Light πήγαινα αυτό και φροντιστήριο και είναι ζάμπλουτος και τύπου συχαίνομαι, ξερνάω. Και είδα τις προάλλες το... Πήγα στο σινεμά με τις φίλες μου και είδαμε το No Cap.
Α, το είδες, ε.
Το είδα.
Και?
Μου άρεσε πολύ. Είμαι λίγο biased.
Πείτε για την ταινία, αυτό για όποιον δεν ξέρει.
Το No Cap είναι ταινία που έβγαλε ο Light.
Τώρα... Ναι, είναι ντοκιμαντέρ για τελευταία δύο χρόνια.
Της ζωής.
Ναι. Είμαι θετικά...
Προσκύμενη.
Είναι φίλη μου η Άννα, η κοπέλα του Light. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό και σημαίνει και κάποια πράγματα ταυτόχρονα βέβαια. Γιατί μου άρεσε πολύ ο τρόπος με τον οποίο η σκατήλα και το πρόβλημα δεν κρύφτηκαν. Το είδες?
Όχι, δεν το έχω δει. Αλλά καταλαβαίνω αυτό που λες και είναι μέσα στα πλαίσια.
Υπήρχε και συζήτηση για το φεμινισμό πολύ έντονη και για πολλή ώρα. Και για το φεμινισμό και το σεξισμό. Φοβερά εκτενής αναφορά στο ρατσισμό και στη βία που φέρνει βία και στο έγκλημα και τι θα πει εγκληματίας στην Ελλάδα και ποιοι είναι εγκληματίες που ξέρεις.
Εγώ χωρίς να θέλω να αγιοποιήσω το Light και σε καμία περίπτωση χωρίς να είμαι προσκύμενη, ενώ φίλα δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά ή κάτι τέτοιο, θέλω να πω ότι είναι από τους ελάχιστους mainstream rappers αυτή τη στιγμή με επιτυχία που έχουν πολιτικό λόγο και κοινωνικό σχόλιο.
Και όσο περνάει καιρό, όλο και πιο ξεκάθαρο.
Όλο και καλύτερα. Ναι. Δηλαδή αυτό μπορούμε να το πούμε. Το λέω γιατί διαχωρίζεται από τους ανθρώπους της underground rap σκηνής που είναι εξ ολοκλήρου αυτή η φάση.
Είναι φοβερά εμπορικό, φοβερά. Mainstream, τον ακούει τρομερά νεαρό κοινό. Εμένα μου φάνηκε το λιγότερο αξιέπαινο ότι ένα τεράστιο κομμάτι του ντοκιμαντέρ ήταν αφιερωμένο στις φυλακές ανηλίκων και στον Αυλώνα συγκεκριμένα και στη συζήτηση σχετικά με το τι θα πει πραγματικά έγκλημα. Ποιοι είμαστε για να κρίνουμε κάποιου είδους εγκλήματα, μιλώντας ας πούμε για το Thugs Lime, ο οποίος είχε μαχαιρώσει πριν από λίγα χρόνια ένα τελβερά, είχε γίνει ένα σκηνικό ας πούμε.
Άλλος Έλληνας τράπερ είναι αυτός.
Ναι. Από το Thugs Lime έχει βγει όρος Λατίνα. Φοβερά σημαντικός όρος.
Βοήθεια. Εγώ πάνω σε αυτό που λες, θέλω να πω ότι είναι σημαντικό να επειδή αυτοί οι άνθρωποι είναι out there σαν καλλιτέχνες, έχουν τρομερή εμπορική επιτυχία. Τους συζητάμε τέλος πάντων, όλοι και τους ακούμε ενίοτε. Θέλω να πω ότι είναι ωραίο να μπορούμε και δεν θέλω να πω τη λέξη συγχωρούμε γιατί δεν μου αρέσει, αλλά εξελίσσεται ο άνθρωπος όπως εξελίσσεται και ο καλλιτέχνης. Πριν κάποια χρόνια, και το έλεγα στην Έλληνα πριν γιατί το έψαχνα, ο Λέξ, που είναι ο Λέξ, εντάξει.
Δεν το συζητώ.
Αυτή τη στιγμή είναι κορυφή και είναι δικαίως κορυφή. Είχε πει σε ένα κομμάτι του στα Ανάποδα Καπέλα με το μικρό κλέφτη το συγκρότημα που είχαν τότε. Συστημένο λέγεται κομμάτι. Είχε πει την επικά κακή ατάκα. Αν η πουτάνα προκαλεί, δεν φταίει ο βιαστής. Αυτό δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι θα το έλεγε ο Λέξ σήμερα. Παρόλα αυτά.
Έχω μείνει, δεν το ήξερα αυτό.
Δεν το ήξερα, ναι. Είναι, okay. Είναι νομίζω η μόνη μαύρη κοιλίδα στην ιστορία του. Anyway, αυτό που θέλω να πω σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν έχει μιλήσει, να πω την αλήθεια.
Πολύ
δεν ξέρω αν έχει μιλήσει. Okay. Πάντως είχε καταφέρει να το αντιστρέψει. Αυτό ήθελα να πω και για το Light. Ότι ένας πολύ εμπορικός ράπερ που μας αφορά και μας απασχολεί σήμερα, τον βλέπουμε να αλλάζει και να εξελίσσεται. Και εγώ αυτό το μετράω. Και είναι δείγμα της εξέλιξης και της ραπ σκηνής.
Ναι, εννοείται, παιδιά. Δεν είναι... Εμένα μου αρέσει αυτό πάρα πολύ ότι προφανώς οι γυναίκες στέκονταν πάντοτε πιο κριτικά απέναντι στη ραπ και ανέρχομαι μάλλον στο ντοκιμαντέρ γιατί λέει ότι οι γυναίκες που επειδή αγαπούν πάρα πολύ τη hip hop γι' αυτό στέκονται πιο κριτικά απέναντι σε αυτήν και οι άντρες αντίθετα θέλουν απλά να τους αρέσει τόσο ώστε να είναι και αρκετά αρεστοί και αποδεκτοί από την κοινότητα. Νομίζω ότι όσο περισσότερο εξελισσόμαστε, ακούμε, δεχόμαστε την κριτική και προσπαθούμε, δεν έχει σημασία να απαρνηθείς το παρελθόν αυτό που είπες. Έχει να κοιτάς στο μέλλον.
Και να κρατάς accountable. Έτσι. Και, δεν ξέρω τι είναι ελληνική λέξη
ευθύνες, ουσιαστικά. Να αποδίδεις ευθύνες.
Να τις αναλαμβάνεις και να... Δεν γίνεται... Δεν θα πάμε να σώσουμε αυτή τη στιγμή την τριαρχία μέσα από τη ραπ. Δεν είναι. Πρέπει, γι' αυτό είναι και το θέμα, ότι δεν είναι ότι αν μας αρέσει και ακούμε αυτή τη μουσική και αυτούς τους στίχους και χορεύουμε και κουνιόμαστε και γουστάρουμε με αυτό ό,τι ακούμε. Δεν είναι ότι δεν είμαστε φεμινίστρες ή ξεχνάμε ή ωραία εντάξει το αποκλείουμε αυτό το πράγμα, τώρα δεν το εξετάζουμε. Είναι ότι ωραία, αφήστε μας να ακούμε, ειδικά εμείς οι γυναίκες, τη μουσική που μας αρέσει και πάμε λίγο να βελτιώσουμε την κατάσταση εκτός και εντός της μουσικής.
Ας είναι το τελευταίο
μουσική, αυτό, πραγματικά.
Η διασκέδασή μας.
Ας προσπαθήσουμε όλοι να ανοίξουμε τα μάτια μας και να ακούμε και να διαβάζουμε και να ενημερωνόμαστε για αυτό όσο περισσότερο γίνεται και θα έρθουν και όλα τα άλλα. Είναι αντανάκλαση.
Και επίσης μην ανησυχείτε, δεν ακούμε μπόσικαν.
Έστειλα στην Ελλήνα, είπα. Γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που.
Θα κλείσουμε και θα επανέλθουμε.
Έχουμε πολλά να πούμε, αλήθεια είναι, αλλά όντως θα επανέλθουμε.
Βλέπω για 3-4 μέρη αυτό. Και όντια, δεν
θέλω να πω ότι επειδή είμαι ένας άνθρωπος που ακούει πολύ ραπ και δει ελληνικό και εγώ φιλτράρω πράγματα. Δηλαδή έλεγα στην Ελίνα ότι έβλεπα καλή ώρα κάποιες μέρες πριν, μπορεί να το είδες εδώ και στο TikTok, που έκανε ένα live ο Ηράτους. Από τους Full Face ήταν ένα ντουέτο με τον Dime Jackal. Δεν είναι ενεργή πλέον μουσικά αν δεν κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά έχουν ένα κομμάτι πολύ γνωστό, το άκρος ερωτικό. Το ξέρεις, η Ελίνα δεν το ήξερε, δεν το ξέρεις. Είναι ένα κομμάτι το οποίο, πώς ήταν το Σούζι του Τάκι Τσάν.
Αυτό το ξέρω.
Ναι, εντάξει, τέλος πάντων είναι ένα κομμάτι, δεν είναι στο βαθμό τόσο μισογυνιστικό καθαρά όπως είναι το Σούζι. Έχει όμως φράσεις και ατάκες που υποδεικνύουν ότι μια γυναίκα που ντύνεται πιο προκλητικά είναι πόρνη και τα λοιπά, είναι εύκολη και.
Είμαι.
Τέτοια ωραία πράγματα. Και έβλεπα λοιπόν σε αυτό το live.
Τι λες.
Έβλεπα λοιπόν story και βίντεο από αυτό το live που πάρα πολλά κορίτσια έλεγε το άκρος ερωτικό στη σκηνή και ήταν άπειρα κορίτσια κάτω και το τραγουδούσαν και το ξέρανε απ' έξω. Και εκεί σκέφτομαι. Είναι ωραίο να έχουμε και κάποιες δεύτερες αναγνώσεις στα πράγματα από τη στιγμή που ενημερωνόμαστε. Ναι. Δηλαδή φυσικά και υπάρχει η παθογένεια του μισογυνισμού στο ραπ. Αυτό που λέει η Ελίνα, συμφωνώ απόλυτα και Ευδοκία, ότι γουστάρουμε και καβλώνουμε και διασκεδάζουμε και χορεύουμε. Δεν αλλάζει όμως με ότι σε κάποια πράγματα καλό είναι να διατηρούμε και σαν γυναίκες, ειδικά την κριτική μας ικανότητα.
Μα προφανώς το θέμα είναι αυτό, ότι είμαστε, εξελισσόμαστε, διαβάζουμε, προσπαθούμε, καταλαβαίνουμε. Κάποιες φορές παρασυρώμαστε γιατί και η μουσική είναι μουσική. Και μετά το θέμα είναι ότι να είμαστε σωστά σε όλα τα υπόλοιπα της ζωής μας και θα έρθει και αυτό. Η μουσική είναι αντανάκλαση της κοινωνίας. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι σε όλες τις κοπέλες, τις γυναίκες, όπως η Lil Kim, η Foxy Brown, όλες τις κοπέλες σαν εμάς που θέλουμε να λυκνιζόμαστε κάποιες φορές και με τα τραγούδια τους, αυτό θα κλείσω με έναν στίχο των Terror X Crew, γιατί με αυτούς μεγάλωσα, αυτό είμαι.
Ωραία, θέλετε να κλείσουμε με όλες από κάτι, ναι. Ευδοκία έχεις.
Ναι, έχω.
Ωραία,
έχεις. Ωραία. Εγώ λοιπόν θα κλείσω λέγοντας, ποτέ μην λυπάσαι για αυτό που διάλεξες να είσαι, δεν χρωστάς σε κανέναν, γι' αυτό κανέναν μη φοβάσαι.
Εγώ θα κλείσω με ένα στίχο που με συγκίνησε πολύ.
Α, είμαστε στα... βλέπω ότι έχει Lex.
Έχω Lex τελευταίο άλμπουμ. Oh.
Και εγώ έχω Lex τελευταίο άλμπουμ. Άλλο.
Ωραία.
Γραφίτι, δικάβαλο με τη σκούπα μου, γιατί, με τη σκούπα, ναι. Γιατί η γυναίκα μου είναι μάγισσα. Ναι. Δικάβαλο με τη σκούπα. Άμπρα κατάμπρα μωρό μου, εξαφάνισε όλους τους βαρετούς, κάνε τα μαγικά σου και απόψε, προστάτευσε τους αληθινούς.
Έλα, φυλάκι.
Η μελό πλευρά μου διαλύεται. Κλαίει και θέλει γκόμενο τώρα.
Κι εγώ.
Μπορούμε στο τέλος αυτού του podcast να μου βρούμε ένα γκόμενο, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, δεν ξέρω αν κάνουμε μοντάζ, μην το κόψετε αυτό. Είναι σοβαρό.
Όλο μπαίνει, όλο μέσα. Καταλαβαίνεις την κατάσταση και τη δική μου.
Αυτό, ένα γλυκό αγόρι να με αγαπάει και να ακούμε ελληνική hip hop. Αυτό, γεια.
Εντάξει, δύο. Ξέρω τον βάλω και ναι. Αφού ευχόμαστε, ναι. Και για μένα.
Ωραία, λοιπόν, εγώ θα το συνεφέρω στο... Το μελό και θα πω, έχω και εγώ κάποιους στίχους του Lex που είναι από το τελευταίο του κομμάτι στο νέο δίσκο, λέγεται Μω Βροχή. Λοιπόν, είμαι σαλούγκα καλοκαίρι γιατί το έχω επιλέξει. Στην κοπέλα στο περίπτερο σχολιάζω τη ζέστη. Καθώς μου δίνει τα τσιγάρα, μέσα της λέει δε γαμιέσαι, δεν έχεις πλέον το δικαίωμα να παραπονιέσαι. Γιατί έχει πάρει ένα Audi Q3 ο Lex πλέον και κυκλοφορεί. Δεν το λέω ως κακό, λέω ότι έχει εξελιχθεί ο άνθρωπος. Και της απαντάει λοιπόν στο δεν έχεις δικαίωμα να παραπονιέσαι, η νίκη του ενός ποτέ δεν θα είναι αρκετή. Και αυτή είναι η μαγεία αυτού του καλλιτέχνη. Yeah. Δηλαδή αυτές οι μπάρες, αυτό το δίσκο. Δεν ξέρω, τα έχει πει όλα και δείχνει γιατί είναι στην κορυφή. Θα σύστηνα να ακούσετε όσοι δεν ξέρετε, γιατί δεν αναφερθήκαμε στο στοίχημα θρυλικό ραπ.
Από τη Μαρίνα, ξέρω, ναι. Από γυναίκες.
Να ακούσετε το κομμάτι Βαγόνι και ένα shout out στον άνθρωπο που έχει γράψει ένα βιβλίο που με βοήθησε πολύ. Το ήξερε και η Ευδοκία και ξέρει και το παιδί. Εγώ δεν το ξέρω προσωπικά. Λέγεται Κώστας Σαββόπουλος. Είναι ένα βιβλίο που διάβασα για αυτό το podcast. Τι μου έμαθε για το σεξισμό και την αρενοπότητα η ραπ από τις εκδόσεις Red Noir.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον, φίλος, φοβερό παιδί.
Τέλεια.
Να θα αυτά επανέλθουμε. Το επόμενο επεισόδιο θα είναι γυμνό τακούνι. Και θα επανέλθουμε μετά τα Χριστούγεννα την πρωτοχρονιά για το rap.
Σας φιλούμε.
Ciao.
Thank you guys.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.